Kuin voi sataa vettä tai räntää. Lämpötila on -1 + 5 astetta.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Noronen ja Kivelä.
Erittäin hyvää iltapäivää. Kello on melkein 1:03. Seuraavat uutiset Yle Puheella tasan tunnin kuluttua. Nyt Noronen ja Kivelä, tervetuloa mukaan. Pahoittelen lievästi flunssaista matalaa ääntäni. Sitä on nyt liikkeellä tosi paljon. Onks Minna, mikä sun tilanne on?
Mä oon ihan terve, mutta perheessä vähän köhitään. Eli hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Minä olen Minna Kivelä ja tämä äskeinen köhisi oli siis Paula Noronen. Meillä on tänään vieraana toimittaja, kirjailija, poliitikko Päivi Storgård, joka on kirjoittanut vahvasti omakohtaisen romaanin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, jota siis hän itsekin sairastaa.
Tämän kirjan nimi on Keinulaudalla. Siinä on päähenkilönä Outi, 40-vuotias nainen, joka sairastuu siis kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Ja tänään Päivi Storgård kertoo meille, miltä se tuntuu, miltä tuntuu sairastua, mitä se aiheuttaa itsessä, lähimmäisissä, mitä tahansa. Ja oikeasti tällä kertaa on sellainen olo, että oikein odottaa, että pääsee kysymään. Joka kerta ollut se olo, että pääsee kysymään kysymyksiä,
kyllä.
Mutta nyt kyllä intona todella ollaan. Täytyy sanoa, että arvostan myös Päiviä tässä suuresti, että hän puhuu tästä asiasta.
Mutta ennen sitä hetki yhteisöllisyyttä.
Aivan.
Nyt menkääpäs porukat sieltä Ylen Puheen etusivulle. Siellä on taas semmoinen joku ihan mahtava video, joka
iPadin.
Me katsotaan nyt yhdessä, koska se on sitä yhteisöllisyyttä. Yhdessä katsominen ja kommentointi, se on sellaista. Me ollaan niin kuin pienessä kylässä.
Satu tädiltä. Yhdessä katsominen ja yhteisöllisyys.
Minähän tein myös pikkukakkosen ohjelman.
Joo.
Ja sehän kuuluu.
Joskus piti radiossa vielä sanoa, että mene www.se ja sen. Mutta nyt on helppo kirjoittaa hakukenttää, vaan Yle Puhe. Etusivu siinä. Nyt varmaan kaikki halukkaat on siellä.
Onko sinulla se tötterö meillä?
Joo, se on tuosta. Sä voit mennä Päivin viereen katsomaan. No niin, ja sitten mä sanon, kun klikkaat sen auki. Eli nyt.
Jaha, tässä on jotain. Hei, lupavaa koiravideo.
Joo.
Koiramestari. Tähän on oikein hienosti tehty.
Hei. Tämä on siis Ylen koiramestariohjelmasta otettu klippi.
Eeli ja Magda.
Mitäs nyt tapahtuu?
Siinä on jalat. Nyt lähti koira.
Koira pysähtyy, mutta tulee
perille.
Mitä se piti tehdä? Siis juosta?
Se on tämmöinen houkutusten highway. Eli siinä on houkutuksia, mutta oottakaa, kun tulee kohta yksi eräs koira vuoroon.
Siis on hyvä, että ne juoksee sen läpi, että ne jää houkutuksia.
Joo, ei saa yhtään jäädä. Mites siellä menee?
Keskittynyt toi Mimmi. Nyt lähti tää koira. Tosi hyvä, toi ei yhtään mihinkään.
Mutta nyt tulee meidän sankari.
Noniin,
nyt tulee vuoron Soni.
Soni vetää kaikki.
Soni pysähtyy jokaisen ruokakupin kohdalle.
Jokaisen lelo ihan intona on.
Siellä on maksamakkaraa, nakkeja, lenkkiä. Ja Sonilla ei mene ihan putkeen tää nyt.
Soni on tosi hyvä tyyppi, kato. Häntä heillä on iloinen meininki.
Siis, tämä on siis Ylen nuorten ohjelma Koiramestari ja tämä on käsittämätön juttu. Tätä videota on YouTubessa jaettu 12 miljoonaa kertaa. Siitä on tykätty. Jopa Ashton Kutcher. Mitäs Päivi sanot siihen?
Tämä on ihan loistavaa.
Siis näyttelijä Ashton Kutcher on tämän jaanut omalla Facebook-sivullaan, että tämä olisi minun koira, jos tämä olisi koira.
Mulla on kissa.
Joo.
Norjalainen metsäkissa tuntee nimen Dahlia ja se tekisi varmaan ihan samalla tavalla kuin toi koira.
Jotain ihanaa semmoista epäsuorittamista tässä on, eikö niin päin?
Siinä on anarkiaa.
On. Siinä on anarkiaa ja mun mielestä niin kuin, täysin loistavaa, että hän on välittämättä mistään niin kuin, muusta ulkopuolisesta maailmasta.
Kyllä.
Semmoista ihmiset tarvitsisi paljon enemmänkin.
Ja Sonin kohdalla, tämän ihanan Labradorin noutajan kohdalla on käynyt siis niin, että on jaettu tosiaan 12 miljoonaa kertaa ja häntä rakastetaan. Hän on suurempi julkis kuin koira, joka on mennyt houkutusten highwayn aivan niin kuin heittämällä läpi.
No toi oli paljon mielenkiintoisempaa tota kattoa. Se tekee mitä se lystää. Se on musta kunnioitettavaa.
Mä kokeilin sitä, missä laitetaan joku ympyrä lattialle ja sitten meneekö kissa siihen ympyrään.
No, ai sä kokeilit.
Ei mennyt.
Ai kissat, niin kun ne ei tykkää ympyröistä.
Huomasin... Ei kun ne nimenomaan pitäisi mennä sinne niin ympyrään, mutta ei meidän Dahlia, ei tietenkään. Se leikkii puumaa kirjahyllyn päällä, hän mitään ympyröitä.
Mä näin Facebookissa, monet oli tehnyt tätä ympyräjuttua kissojen kanssa. Mutta Päivi Sturgård, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sä oot monille erilaisista yhteyksistä tuttu, sä oot toimittaja, kirjailija, poliitikko. Ja ennen kaikkea sä oot äärimmäisen rohkea. Sä oot päättänyt, että tämä sairaus, joka sullakin on, niin tästä ei vaieta.
Puhut kiitos siitä, paljon.
Puhut siitä rohkeasti ja avoimesti. Menikö nämä muuten nämä tittelit oikein?
Mikä meni. Su-
joo.
Meni. Joo.
Joo.
Mitä sä teet muuten tällä hetkellä päätyönä, kun sulla on monta tämmöistä titteliä?
No itse asiassa yritän tulla toimeen toimittajana ja raavin eurot kasaan sieltä sun täältä. Kyllä joka päivä miettii sitä, että mistä vuokrarahat saa kasaan. Nimittäin vuosi sitten, kun kerroin tästä sairaudestani ja kirja ilmestyi, niin työt loppu siihen.
Eli ihmiset pelästy siis?
Ihmiset pelästy joo, ja tota, mehän kuvitellaan, että asiasta puhutaan paljon, ja kuvitellaan, että nykyään jo ymmärretään myöskin psyykkisiä sairauksia, mutta sitten kun tullaan ihan aitoon tilanteeseen, niin, niin ei taida kuitenkaan olla.
Ja tämä on just syy, miksi sä täällä tänään olet. Tänään puhutaan kahteen saakka kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja tota, siihen liittyy mania ja masennus. Ja sulla on tästä Päivi semmoinen hyvä postinjakajavertaus. Kertoisitko sen meille?
No joo, siis kaksisuuntainen mielialahäiriö on aivoissa tapahtuva tai aivoissa oleva tämmöinen sähkökemiallinen toimintahäiriö. Ja se tapahtuu sekä aivosolujen sisällä se häiriö että niiden välissä. Ja jos ajatellaan, että viestit menee niin kuin postipoikien avulla näiden hermosolujen välillä, niin tässä manian kohdalla ja hypomanian kohdalla niin ne postipojat juoksentelee aivan päättömästi edestakaisin niin, että ne on niin kuin henki toreissaan kohtapuoleen ja sydän hakkaa ja niin edespäin. Ja ne vie niitä viestejä ja sitten ne todellakin ei aina edes löydä perille. No sitten ne väsyy jossain vaiheessa, romahtaa maahan ja sitten kun niiden pitäisi viedä viestiä, niin ne tuskin jaksaa ryömiä ja silloin on kyseessä depressio. Ihan lääketieteellisesti niin paljon siihen vaikuttaa siis oikeasti niin hormonitasojen väärä vaihtelu ja niiden keskinäinen suhde. Et siellä on dopamiinia ja noradrenaliinia ja kaikennäköistä semmoista, mitä me tarvitaan tuolla aivoissa.
Sulla on siis tosi konkreettista tietoa tästä sun sairaudesta, mutta miten sulla alkoi tämä sairaus? Mitkä oli semmoiset ensioireet, että sä huomasit, että nyt on vähän oudot fiilikset?
No nyt kun jälkeenpäin ollaan terapeutin kanssa katsottu, niin todennäköisesti ihan ensimmäiset oireet on ollut jo 18-vuotiaana, mutta ne on ollut sen verran lieviä, että niitä ei ole huomattu. Mutta sitten kun sain lapset, niin silloin todellakin kävi huonosti. Et mä nukuin hirveän huonosti ja sitten loppujen lopuksi ei saanut unta ollenkaan. Sitten väsy ihan tolkuttomasti ja alkoi pitää itseään huonona ihmisenä. Että mä en jaksa, mä en kestä, mä en ole hyvä äiti, mä en kelpaa mihinkään. Ja sitten se meni jo siihen pisteeseen, että makas vaan sängyssä ja hiuksia ei ollut pesty kahteen viikkoon ja ei myöskään sitä yöpaitaa, jota pidettiin yötä päivää. Ja mikään ei tuntunut enää miltään, ei jaksanut edes itkeä enää. Et siinä vaiheessa tuli jo mieleen se, että maailma olisi parempi paikka, jos mua ei olisi ollenkaan.
Miten ne oli ne 18-vuotiaana olleet lievemmät oireet?
No ne oli lähinnä hypomaniaan liittyviä. Ja hypomania on siis lievempi muoto maniasta. Ja tässä tapauksessa mun kohdalla se tarkoittaa, että sairastan kakkostyypin kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Ja mulla on semmoinen tapa oli jo silloin, että mä teen hirveän monta asiaa yhtä aikaa ja sitten mä kuitenkin niin kun pystyn myös keskittymään yhteen ja mä panen kaiken energian siihen. Ja tässäkin niin kun unihäiriöt on semmoinen hirveän oleellinen osa, että ei nuku hypomaniassa, mutta ei myöskään tarvitse sitä unta. Et kuvittelee, että pystyy niin kun oikeasti kellon ympäri tekemään asioita ja niin pystyykin aikansa. Ja sitten se romahdus tulee. Siihen aikaan mä kirjoitin ylioppilaaksi ja todella hyvin arvosanoin. Ja pystyin keskittymään siihen, mutta samalla piti harrastaa 10-11 muuta asiaa. Ja koko ajan oli semmoinen olo, että tässä on jotain vikaa, mutta ei tiennyt mitä.
voitaisiin sanoa, että tämmöiset ulkopuoliset asiat niin kiihdytti sitä, jos oli YO tulossa, niin silloin pitää niin tsempata ja lukea, että se niin edesauttoi tähän asiaan ja samoin harrastukset, kun piti käydä siellä täällä, että ne niin kiihdytti tätä sun tilannetta.
Joo, ilman muuta. Yleensä niin se ulkopuolinen paine laukaisee sitten sairausjakson, mutta ulkopuolinen paine ei ole ainoa asia, mikä sen laukaisee, koska kyseessä on sairaus, niin se ottaa sut kouriinsa, teit mitä hyvänsä. Että totta kai voi viettää sellaista niin sanottua hyvää elämää, semmoista kurinalaista elämää, mutta ei se suojaa loppuun saakka. Se on ihan sama asia, minkä fyysisen vakavan sairauden kanssa hyvänsä. Mä otan nyt esimerkiksi syövän tässä, aika radikaali esimerkki, mutta joka tapauksessa, niin mä en pidä sellaista otsikoista, että hän ja se selätti syövän.
Joo, se on se taisteli.
Hän taisteli. Että se on hienoa, että ihminen oikeasti, että hänellä on niin kuin elämän halua ja tahtoa taistella, mutta ikään kuin jos ei selätä syöpää, niin on niin kuin huonompi ihminen kuin se, joka ei pysty siihen. Kyseessä on kuitenkin sairaus, mihin nyt ei niin kuin ihan loppuviimeksi edes lääketiede niin kuin täydellisesti voi vaikuttaa.
Tuosta Päivi Sturgo mainitsit, että lasten syntymän jälkeen sitten tilanne paheni. Kyllä. Ja mietin itsekin sitä, että kun on synnyttänyt, niin sitähän on sen jälkeen kyllä todella sekaisin. Ja kyllä. Voi olla useamman kuukauden.
Joo. On ihan pyörryksissä ja silti kumminkin hoitaa sen vauvan suhtkot niin kuin tolkuissaan ja siivoo ja välillä ehkä itse unohtaa syödä. Mutta mistä sä sitten tiesit, että tämä ei ole vain jotain tämmöistä raskauden jälkeistä masennusta, että tämä onkin jotain muuta? Vai ajattelit, että se on tämmöinen raskauden jälkeen masennus?
Että... No mä kävin neuvolassa ja siellä he sanoivat, että joo, että kyseessä nyt varmaan on tämmöinen, että ne äidit on aina vähän väsyneitä ja niin edespäin. Ja itse asiassa tuossa kirjassa Keinolaudalla on yksi täysin todenmukainen kuvaus. Ja se kertoo siitä, kun tällä Outilla on kaksi pientä lasta. Toinen on ihan vauva. Ja hän tuupertuu keittiön lattialle raskaan päivän jälkeen. Ja hän ei pääse siitä enää ylös. Ja näin mullekin kävi. Että ikään kuin olisi ollut semmoinen lyijypaino päällä. Ja mä pelästyin ihan hirveästi ja ajattelin, että mä kuolen tähän. Ja sain soitettua. Onneksi mulla oli puhelin siinä vieressä. Ja mä en saanut edes käsiä nostettua kunnolla, mutta mä sain sen niin kuin jotenkin raavittua käteen, niin sen puhelimeen. Soitin hätänumeroon, että tulka hakemaan, mutta että mulla on kaksi pientä lasta ja mä en pääse tästä lattialta ylös. Että mä kuolen kohta.
Ja kirjassahan ei tullut?
Ei, eikä tullut todellisuudessakaan.
Miten se tilanne meni sitten?
Se meni niin, että mä ilmoitin tästä ja sitten he keskustelivat siellä hätäkeskuksessa keskenään, että mitäs nyt tapahtuu. Ja sitten tuli sama vastaus kuin neuvolassa. Että kuule, että kyllä ne nuoret äidit on välillä niin väsyneitä, että mitä jos nukkuisit siinä lattialla loppuja ja nouset sitten aamulla uusin voimin niiden lasten kanssa.
Siis tämä on järkyttävää.
Niin, no jos mulla olisi ollut jalka poikki tai jalka murtunut eikä mieli murtunut, niin sieltä olisi tullut ambulanssi niin kuin 5 minuutissa.
Eli tämä on vaan sitten niin tämmöiseksi neuvoksi, että jos on tämmöinen tilanne, niin pitää sanoa, että mulla on jalka poikki tai että mulla on veitsi kädessä ja pienet lapset, vaikka tämä kuulostaa hirveältä, niin silloin tulee apua.
Joo, no siis jos se vedetään ihan niin kuin tappiinsa, niin silloin mahdollisesti tulee apua.
No nythän meillä on valitettavia esimerkkejä, kun apua ei ole saatu tai...
Kyllä.
Toi vetää kyllä vähän sanattomaksi, kyllä, että toi kirjan tapahtuma oli totta, joo, täytyy sanoa. Joo. En olisi uskonut.
No se on se, mikä siellä on totta.
Okei.
Okay. Olisi tämä sitten se viimeinen pisara, että miten sä lähdit sinne hoitoon?
No se tapahtui sitten vielä myöhemmin, että mä jotenkin selvisin siitä tilanteesta. Mä en tiedä miten, mutta selvisin. Ja sitten mä olin töissä, mä olin itse asiassa täällä Ylellä. Mä olin tiedotuksessa silloin töissä ja olin tehnyt semmoista valtavaa katalogia seuraavan kauden ohjelmista. Ja mä olin sairastanut siis, en tiedä kuinka kauan, niin kaikkea mahdollista. Flunssaa, keuhkoputken tulehdusta, ihan mitä vaan, selkäkipuja ja muuta. Ja sitten loppujen lopuksi mun piti mennä hakemaan ehkä se 50. antibioottikuuri työpaikkalääkäriltä ja työpaikkalääkäri oli vaihtunut. Ja hän katseli ja kuunteli mua siinä ja ihmetteli sitten ja kirjoitti niitä reseptejä. Ja sitten hän katsoi mua silmiin ja kysyi, että kuule, että miten sä oikein voit? Ja mä romahdin siihen ihan niin kuin Niagaran putous, että kaikki tuli niin kuin siitä, että tärisin ja vapisin ja se sanoi, että asia selvä. Kirjoitti mulle lähetteen psykiatriseen sairaalan tai päivystykseen ja sinne mä sitten menin taksilla suoraan siitä. Ja tästä alkoi sitten semmoinen ensimmäinen hoitojakso ja silloin valitettavasti väärällä diagnoosilla. Että kaksisuuntaisia usein ei tutkita kunnolla.
Niin luultiinko sitä masennukseksi?
Sitä luultiin niin kuin yksisuuntaiseksi eli masennukseksi. Silloin annetaan väärät lääkkeet, joka on täysin myrkkyä kaksisuuntaiselle. Kaksisuuntaiselle se lääkitys on aina tasaava, se ei ole nostava. Ja se on sama asia kuin diabeteksessä. Et joskus tarvitaan insuliinia enemmän ja joskus tarvitaan sitä ruokaa eli hiilihydraatteja enemmän. Ja koko ajan haetaan tasapainoa. Eli ei niin kuin nousta sinne ylös, siinä yhtäkkiä joutuu maniaan. Ja se on ihan karmea juttu. Mania päättyy sitten todella kovaan masennukseen ja nopeasti.
Eli sä sait siis väärän lääkityksen?
Mä sain väärän lääkityksen. Mä olin 7 vuotta väärällä diagnoosilla ja väärällä lääkityksellä. Ja tää on keskiarvo. Keskiarvo kaksisuuntaiselle niin kuin siinä, että saisi sitten sen oikean diagnoosin. Ja itse asiassa se testi, mikä siinä tehdään, on hyvin lyhyt. Että 45 minuutissa niin lääkäri pystyisi, kuka lääkäri tahansa, katsomaan, että olisiko tässä mahdollista, että kyseessä on kaksisuuntainen. Ja sitten ohjaamaan niin kuin eteenpäin oikeaan hoitoon. Sitä ei vaan viitsitä tai niin kuin muisteta tehdä. Tai ei sitten tiedetä siitä. Ja ihmiset kuolee niiden vuosien aikana. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lasketaan kuuluvan maailman 10 vaarallisimman sairauden joukkoon. Sen takia, että itsetuhoriski on niin suuri. Jopa 25% ottaa itseltään hengen jossain vaiheessa. Se on niin karmaiseva sairaus.
Loppujen lopuksi kirjassahan päähenkilö sai sitten tämän oikean diagnoosin, niin kävi sulle Päivi Sturgård sitten jossain vaiheessa joku keksi, että nyt onkin tästä kysymys.
Joo, kyllä. Toisen sairaalajakson jälkeen niin sain sitten uuden terapeutin ja hän rupesi katsomaan, että nyt ei ole kaikki oikein. Se meni sitten aika nopeasti, että hän soitti mulle keskusteltuaan kollegansa kanssa ja sanoi, että välittömästi apteekkiin, lopetat nyt olevat lääkkeet, uudet lääkkeet. Ja niin ne ajettiin sisään ja mä olin varmaan 2 viikkoa aivan pihalla. Mutta sen jälkeen niin ihme kyllä löytyi ne oikeat.
Tuossa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on, se on se mania, mikä tuntuu vähän mystiseltä. Sen masennuksen nyt ne, jotka sen on kokenut, tietää sen, mutta sen pystyy helpommin mieltämään. Mutta se mania, selitä miltä se tuntuu, Päivi.
Se ei tunnu sairaudelta. Se tuntuu nimenomaan siltä, että on kuin maailman kuningas, että koskaan ei ole voinut paremmin. Tulee uusia ideoita päähän aivan solkenaan. Saattaa olla, että puhuu kauhean nopeasti ja suoltaa niitä ideoita ja valtavan sosiaalinen pitää olla. Et esimerkiksi mä voin tutustua ihan hyvin tunnissa uusiin parhaisiin ystäviin, joita on 10 siinä ympärillä. Sitten tämä tämmöinen niin kun jatkuva tekeminen, että mäkin teen käsilläni suhteellisen paljon, niin sitten saattaa olla, että sulla on siinä virkkaus kesken ja siinä on kutominen kesken ja siinä on joku kirjoittaminen kesken ja lapsethan nauroi sille, kun mä siivosin keskellä yötä, että imuri niin kuin aloittaa 2 hyöllä, että nyt on pakko siivota ja sitten se imurikin jää siihen lattialle ja sitten aletaan siivoamaan kaappeja.
Eli tosi tehokasta kuitenkin.
No mulle se on tehokasta. Ja sitten joillakin saattaa olla niin, että tuhlataan vaikkapa rahaa. Että mennään autokauppaan ja haetaan sieltä se kaikkein hienoin bemari, vaikka ei ole sitä rahaa ollenkaan. Että tavallaan niin kuin joudutaan tämmöisiin hankaliin tilanteisiin. Jotkut saattaa irtisanoutua työpaikoistaan, toiset hakee niin kuin seksuaalisia suhteita ja mikä tahansa voi mennä niin kuin pieleen, mutta sulla ei ole itsellä minkäännäköistä sairauden tuntua. Ja maniassa oleva ihminen on hirveän vaikea saada hoitoa.
Mikä on rajuinta, mitä sä oot tehnyt maniassa?
Onko se siivoaminen vai jotain ihan maailman ympärössä matkaa?
Vai lensitkö Tanskaan, kuten kirjan päähenkilö teki?
En lentänyt Tanskaan vaan menin junalla, mutta Tanskassa olin tosiaan ja kiersin ympäri Tanskan. En pystynyt pysähtymään mihinkään ja tota, sekin oli aika kauheata. Mulla käy niin, että kun mania alkaa olla lopuillaan, niin mä tiedän sen. Mä tiedän, että siellä takana väijyy joku hirvittävä musta hirviö. Ja se on se depression hirviö, joka sieltä tulee ja ottaa sitten kurkusta kiinni. Mutta mä en pysty lopettamaan sitä maniaa kuitenkaan. Et siinähän se sairaus juuri on, että et, niinku suhteellisen terve ihminen pystyy ymmärtämään sen, että okei, että mä oon nyt masentunut ja mä voin tehdä näitä ja näitä asioita helpottaakseni elämääni. Mutta siinä sairauden kourissa, niin sä et enää pysty tekemään mitään. Oot vaan kaivossa ja yrität päästä sieltä ylös, mutta mitään ei tapahdu. Sä et vaan pääse sieltä. Ja loppujen lopuksi haluaakin kuolla sinne kaivon pohjalle.
Nyt annetaan Päivin ottaa vähän vettä uudesta Yle Puheen mukistaan. Päivi Sturkod, meillä Minna Kivelän kanssa täällä vieraana tänään.
Ja meillä Paula, kuule, täällä välkkyy tämä valo.
Totta. Joo, kohta jutellaan Päivin kanssa siitä, että millaista on esimerkiksi tuolla suljetulla osastolla Suomessa. Mutta tosiaan meillä välkkyy valo, niin kuin Minna sanoi. Ja tämä valo tarkoittaa sitä, että Ylehän tekee yhteistyössä Kansanterveyden laitoksen kanssa tämmöistä kehukampanjaa. Ja tässä saa kehua ketä haluaa, koska kehuminen tekee meille suomalaisille hyvää. Ja nyt meillä on tullut tämmöinen kehupuhelu. Eli mä otan sen tuolta ja me kuunnellaan se nyt tässä ja sitten jatketaan Päivin kanssa.
Terveisiä täältä Kotkan suunnalta. Tässä kun sai kehua, niin tämä oli nauha. Haluaisin soittaa ja kehua vaimoani kaikista näistä vuosista. Olet aina ollut minun tukenani ja ymmärtänyt minua. Olet aina seissyt minun rinnallani. Olet aina ollut minulle läsnä. Olet ollut sopusuhtainen, sopiva löllö, jotta on mistä pitää kiinni. Olet alle 190 senttiä pitkä, koska itse on 188 senttiä pitkä. Oot metsässä viihtyvää sorttia ja tykkäät marjastaa. Oot iloinen ja ulospäin suuntautunut ja alkoholi ei ole sinulle ongelma. Kiitos sinulle vaimoni. En ole sinua vielä tavannut, mutta jos nyt kuulet tämän ja tunnistat itses, niin ota minuun yhteyttä. Mieskin voit olla, koska on yksi Kotkan seudun 10 avoimesti biseksuaalikaverista. Kiitos ja hei. Nimimerkki. Olisi turva vyövapaana.
Yle Puheessa. Noronen ja Kivelä.
Ja nyt puhutaan lisää kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Aiheesta omakohtaisen romaaninkin keinulaudalla kirjoittanut Päivi Sturkod.
Päivi, mua jäi vielä tuossa äskeisessä tämmöinen asia mietityttämään, kun sä sanoit, että sä olit 7 vuotta väärillä lääkkeillä, se oli väärä diagnoosi, niin miten se 7 vuotta niin kuin meni? Miten sä jaksoit? Sulla oli perheet ja työt ja kaikki pyöri tässä.
No enhän mä jaksanutkaan koko aikaa. Eli kun ne lääkkeet, jotka nostaa mielialaa, niin ne aiheuttaa sen, että todellakin, että sä niinku toimit koko ajan. Et siinä on niinku jatkuva semmoinen jännite päällä ja pyörät pyörii nopeasti, niin sehän ei kestä kauan. Eli mulla oli näitä masennusjaksoja ja sitten jostain syystä niin mä aina sitten pääsin niiden yli, koska tietenkin sitä mielialaa nostavaa lääkitystä myöskin nostettiin. Ja mulla ei ole, esimerkiksi mulla saattaa olla kuukausia, jopa mä oon laskenut, että yhdessä vaiheessa on 2 vuotta, josta mulla ei ole niinku selkeitä mielikuvia. Lapset on ollut pieniä, mutta mä en muista, miten ne on oppinut kävelemään, tai mä en muista, että minkälaista heidän päiväkodissaan oli ja mitä siellä tehtiin ja niin edespäin. Et jotenkin mieli antaa myöskin armoa, ettei muista kaikkea. Mutta sitten mä todellakin saatoin tehdä tyhmiä temppuja. Mä muistan, että mä soitin mun teini-ikäiselle vanhimmalle tyttärelle, tai hän taisi olla vaan 12 sinne. Mä soitin lentokentältä, että mä oon nyt ostanut 2 lippua Lontooseen, että hyppää taksiin, että mä odotan täällä lentokentällä.
Semmoinen äiti.
Joo. No sitten me mentiin sinne, siellä asui mun hyvä ystävä ja tosin niin kun matka oli sillä tavalla turvallinen. Mutta tämmöisiä niin kun typeriä temppuja. Ja sitten taas toisaalta sitä, että mä saatoin istua töissä tietokoneen ääressä, tuijottaa sitä ruutua tajuamatta yhtään, mitä mun pitäisi tehdä. Että ei pystynyt edes nostamaan koskettimia, sormia, että mä soitan pianon, niin tulee aina koskettimet siellä. Mutta se, niin kuin, siihen näppäimistölle niin ei pystynyt nostamaan käsiään ihan niin kuin täysin. Saatoin istua siinä monta tuntia, ihan vaan tuijottain.
Se oli varmaan pelottavaa.
Se oli ihan hirveän pelottavaa. Ja sitten kun mä tajusin, että tosiaankin mä en ole henkisesti terve, niin se pelko siitä leimaamisesta ja se häpeä oli niin suuri, että mä en siinä vaiheessa sitten enää hakeutunut hoitoon. Että mä ajattelin, että okei, no nyt näillä mennään sitten. Mä ymmärsin sen kyllä jotenkin sisimmässäni, että tämä ei ole pelkkää masennusta. Ja sen takia se pelottikin niin hirveästi.
Puhutaan lisää tuosta häpeäleimasta vielä ennen kahta. Monia päivisturkoot voi pelottaa, kun puhutaan suljetusta osastosta. Kuvaile sitä. Millaista siellä on? Ystävystyykö siellä ihmisten kanssa? Saako siellä pitää puhelinta?
Saa, totta kai. Joo, tietenkin.
Mitä siellä tehdään?
Siis suljettu osasto on tämmöinen turvallinen paikka, jossa katsotaan esimerkiksi just itsetuhoiset ihmiset, että he ei niin kuin pääse tekemään itselleen mitään. Ja suljettu nyt tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että sä et pääse ulos sieltä osastolta keskustelematta lääkärin tai hoitajan kanssa siitä, että oletko riittävän kunnossa esimerkiksi mennäksesi pariksi tunniksi kirjastoon. Ja sitten keskustellaan siitä, että koska tulet takaisin. Et niin kun seurataan sitä, että onko tämä ihminen niin kun riittävän voimakas ja vahva kyetäkseen olemaan sen aikaa itsekseen tai kaverin kanssa. Alkuunhan sieltä niin kun pääsee saattajan kanssa, että joskus se on hoitaja ja joskus se on sitten joku kaveri tai omainen, että voit lähteä kävelylle. Et siellä ei istuta kalterien takana, että tämä mielikuva yksilensi yli käenpesän helvetistä, niin ei todellakaan pidä paikkaansa.
Jättiläinen koripallon kanssa, päivi siinä olkapäillä.
Sitten salaiset bileet yöllä ja naisia tuodaan sinne.
Niin just.
Kyllä.
Ja sitten tietenkin niin, siellä saa tämmöistä intensiivistä terapiaa, keskusteluapua, sit sä voit saada fysioterapiaa ja toimintaterapiaa ja kaikkea, mitä sä nyt niinku itse koet tarvitsevasi. Mutta mä oon kokenut sen aina hyvin turvallisena paikkana. Ja olen saanut sieltä ystäviä myös. Ja itse asiassa yksi mukava tyttö siellä on sellainen, jonka jumppatunneilla mä oon sitten käynyt niin sanotusti siviilissä.
Ja siellä saa olla myös muiden kanssa tekemissä, muiden potilaiden.
Joo, totta kai. Siellä tuolla HUSin psykiatriaosastolla, niin missä mä olin, se on tämmöinen erityishoitojen osasto, niin siellä on kaksi ihmistä per huone. Ja siellä on semmoisia isoja, pari semmoista isoa yhteistä tilaa. Siellä käydään katsomassa telkkaria ja juttelemassa ja kutomassa sitä sukkaa ja kaikenlaista. Että ei se ole todellakaan, ihmisiä ei ole niin kuin tungettu sinne yksityishuoneisiin ja sitten ei kenenkään kanssa saa puhua.
Ja lääkitään hiljaiseksi.
Niin joo. Totta kai lääkkeitä annetaan sen mukaan, mitä pitää. Ja usein sitten niin kuin osastolle tullaan myöskin ihan sen takia, että kokeillaan vaikkapa uutta lääkitystä ja katsotaan, että kuinka se alkaa purra.
Pysyykö tämä sun kaksisuuntainen mielenhäiriö lääkkeillä kurissa?
Aika hyvin, mutta ne lääkkeet ei suojaa ihan kaikelta. Et jos niinku elämässä on esimerkiksi kovia stressitilanteita, niin ei välttämättä. Mutta kyllähän en mä tässä olisi ilman niitä lääkkeitä. Se on ihan selvä.
Miten se sitten tuossa lämpiössä puhuit, että se voi olla aika nopea se, kun se iskee päälle? Päivässä kahdessa. Mitkä ne on ne oireet? Mitä sinussa tapahtuu?
Joo. Tämähän on hirveän yksilöllistä. Että joillakin niin kuin masennus tulee hiipien pitkän ajan kuluessa, mutta mulla on tämmöinen nopea niin sanottu vapaa pudotus. Ja se oikeasti tuntuu siltä, että putoaa. Että putoaa sinne synkeään mustaan kaivoon, jossa ei pohjaa näy. Se tuntuu myös niin kuin kropassa. Sillä lailla, että saattaa niin kuin ruveta tärisemään, että keho reagoi niin voimakkaasti. Äänet kuuluu hirveän, ja äänet ja valot niin kuuluu ja näkyy hyvin sillä tavalla, niin kuin olen sensitiivinen siinä ja niin kuin ne menee sillä tavalla rajan yli. Sitten tulee se hirvittävä riittämättömyyden tunne ja se, että ei enää jaksa taistella. Että tämä sairaus on sellainen, että sun täytyy niinku itse asiassa joka päivä vähän taistella pysyäksesi niinku kunnossa tai vahtia itse asiassa joka tapauksessa. masennukseen vajoaminen on jotain sellaista, mitä mä en toivoisi pahimmalle viholliselle nikaan. Se on niin kaiken nielevää. Et ensin ajattelee tietysti niin kuin lapsia, kuinka huono äiti on, miten kaikki muut äidit olisi paljon parempia lapsille. Sitten ajattelee muita omaisia, että miltä heistä niin kuin näyttää ja tuntuu ja jaksaako he tätä kaikkea. Ja ihan aidosti niin tämmöinen kirjailija, kun ruotsalainen kirjailija tutkija Ann Heberlein on kirjoittanut kirjan, jonka otsikko kuuluu, että en halua kuolla, en vain jaksa elää. Ja se otsikko pätee ihan täsmälleen tähän mun masennukseen.
Tuleeko se ensin se masennus, että se mania ei ilmoittele itsestään?
Yleensä mulla tulee ensin mania tai hypomania, mania joka on ensin. Se lievempi. Ja sitten sen jälkeen alkaa masennus, joka tulee todella nopeasti. Et se on just nämä postipojat, jotka vie viestiä niin, aivosolujen välillä, että kun ne väsyy, niin sitten alkaa se mania. Depressio.
No tunnistatko sä, Päivi Sturkoon, sen, että nyt, että tavallaan, että kun sä sanoit, että tunnistat ton vajoamisen, mutta tunnistatko sitä maniaa tai hypomaniaa?
Joo, kyllä mä tunnistan sen, mutta koska siinä ei ole niin kuin sairauden tuntoa, niin mä en välitä siitä, koska se tuntuu niin ihanalta.
Eli on kiva olla maniassa pyöriä, saa asioita aikaiseksi.
Saa hirveästi asioita aikaiseksi, joo. Siis usein ihmiset maniassa ei saa asioita aikaiseksi, vaan jättää kesken kaikkea. Mutta että mulla sattuu nyt olemaan semmoinen, että mä saan myöskin niin kuin kaikkea aikaiseksi.
Kun sä äsken puhuin noista lapsista ja perheestä, niin onko tässä sairaus, että tämä on perinnöllinen?
Valitettavasti joo. Että taipumus tähän on hyvinkin perinnöllinen, mutta sitten, että puhkeaako se, niin se on toinen juttu.
Kun sulla todettiin tämä sairaus, varmaan kerroit perheelles, niin miten ne suhtautuu ja sitten tietääkö sun lapset tällä hetkellä, että heilläkin voi olla alttius tähän asiaan?
No ei, sitä mä en ole heille puhunut. Että heillä on kuitenkin oikeus nauttia niin kuin siitä omasta elämästään lapsena ja nuorena ilman pelkoa siitä, että sairastuu samaan sairauteen kuin äiti. Mutta he nyt on jo 23 ja 15 ja 13 ja kaikki on lukutaitoisia, että kyllähän se jossain vaiheessa sitten tulee keskustelun alle. Mutta itsehän mä pelkään sitä ihan hirveästi. Ei tietenkään kukaan tällaista halua lapselleen. Mua on syytetty myös siitä, että mä oon keksinyt tällaisen muotisairauden itselleni.
Aha, tämä on muotia.
Joo, tämä on muotia nyt, koska monet julkisuuden henkilöt on kertonut tästä. Joku Catherine Zeta-Jones ja Britney Spears ja niin kuin tämän tyyppisiä. Ja Suomessa tietenkin myös on tällaisia. Mutta kuka tällaisen sairauden haluaa itselleen tai lapsille?
Niin se varmaan kovin trendikkäältä tunnus siellä suljetulla.
Niin, että jotenkin se tuntui niin, kuin niin tikarilta sydämeen, että tämä on muotia ja sitten niin kuin mun lapset kärsii tästä kaikesta, tästä huonosta äidistä.
Onko sulla jotain semmoisia kikkoja, miten sä voit ennaltaehkäistä, että tämä sairaus ei puhkea? Kun nyt jos sulla on hyvä vaihe menossa, niin eikö sä tulla liikaa ressiä tai mikä on semmoinen, mitä ei saa tapahtua, että... Joo. Ennen kuin lähtee tässä mopo keuliin.
Mullahan on ollut nyt 2 vuotta ihan niin kuin todella hyvä tilanne. Muuten mä en ole saanut tuota kirjaakaan kirjoitettua. Että se ei ole mikään terapiakirja. Täytyy viettää semmoista säännöllistä elämää. Tervettä elämää niin kuin itse asiassa kenen tahansa pitäisi nukkua ja syödä ja ulkoilla. Ja mä en juo niin kuin alkoholia juuri lainkaan. Se ei sovi tähän hommaan, mutta en mä ole sitä tehnyt aikaisemminkaan. Kaverit aina sanoo, että Päivillä alkoholiongelma, kun se ei maistu.
Se on niin suomalaista. Kello on 1:30. Meillä on vieraana Päivi Sturkoord. Jatketaan ihan kohta. Otetaan tähän väliin muuta. Puhutaan muun muassa ennen 2 vielä siitä, että erottaako Päivi, että kulkeeko tuolla kadulla paljon ihmisiä ennen hoitoa ja muuta tämmöistä. Mutta nyt sitä ennen jotain muuta ja annetaan Päivi hengähtää hetki.
Kyllä, nimittäin televisio-ohjelmat menee koko ajan ihan hurjemmiksi. 6. tammikuuta alkaa Maikkarilla ensitreffit alttarilla -ohjelma. Eli siinä toisilleen ihan tuikin tuntematon pari tapaa toisensa alttarilla, sanovat tahdon ja sitten vaan katsotaan, että kestääkö tämä liitto.
Tämä on musta sinänsä huvittava tämä ohjelma, siis luultavasti katson ensimmäisen jakson ensitreffit alttarilla -ohjelmasta. Mutta jos mietitään nyt vaikka tätä samaa sukupuolta olevien avioliittoasiaa pidetään niin kauhean vaikeana asiana ja sitten tavallaan avioliittoa voidaan tällä tavalla kohdella ilman mitään ongelmaa, mutta ei mennä siihen. Yle sen sijaan pistää paremmaksi ensi keväänä, kun alkaa Ylen uusi suursatsaus. Näitä suursatsauksia me esitellään teille joka viikko, mutta tämä on todellinen suursatsaus eli pikaraskaus kättärillä.
Ja millaisesta ohjelmasta on kyse, sen kuulette nyt, kun me saadaan vähän ensimaistiaisia tästä suursatsauksesta. Tämä on Pikaraskaus kättärillä.
Tämän ohjelman nimi on Pikaraskaus kättärillä. Tämän ohjelman idea on hedelmöittää joku nainen hänelle ennalta tuntemattoman miehen sukusoluilla. Tässä on tämän jakson nainen. Katsu, 23-vuotias opiskelija Helsingistä.
Moi, mä oon Katsu ja nyt me ollaan tässä kättärin edessä. Mä menen tonne ja sit muhun ruikataan jotain spermaa. Katsotaan, miten käy.
Heti hedelmöittymisen jälkeen Katsu tapaa sukusolut luovuttaneen Maken.
Noni, ei kyllä sattunut ees. Vähän noloa, mut nyt on niinku jutut sisällä.
Moi, mä oon Make. Se oli mun sukusoluja.
Moi, mä oon Katsu. Nyt mä oon sulle raskaana.
Sait sä jonkun astmakohtauksen.
Eikö, mutta aika niin noloa, mutta ihanaa.
Nyt kai me sit muutetaan yhteen. Miten tää ohjelma menee nyt?
Joo. Missä asut, Make?
Kontulassa.
Okei. Mennään mun luo. Mä asun Oulunkylässä.
Okei.
Raskaus on edennyt jo puoleen väliin. Käydään katsomassa, mitä Katsulle ja Makelle kuuluu.
Moi. Otatteko pullaa? Make, tuo pullaa.
No vittu joo.
Meillä on mennyt täällä ihan hyvin. Eilen mä kuulin, että Maken sukunimi on Simonen. Make Simonen. Et ihan kiva nimi lapsen isälle.
Tässä pullaa ei olla hirveästi riidelty ja oikeastaan olla nähtykään.
Ei olla. Lähinnä siitä, että Make aina välillä unohtaa, että se on tässä ohjelmassa mukana ja saattaa kadota.
No me on välillä unohda, että mä oon tässä ohjelmassa mukana.
Pikaraskaus kättärillä ohjelmassa hedelmöitetään siis nainen ennalta tuntemattoman miehen sukusoluilla, jonka jälkeen he muuttavat yhteen ja kokeilevat, voisiko heistä tulla perhe. Katsun raskaus on aivan loppusuoralla, mutta missä on Make?
Laskettu aika on huomenna ja Make on kadonnut. Mä en siis yhtään tiedä, missä se on. Se ei vastaa eikä niinku mitään.
Synnytys koittaa ja Make on edelleen jossain. Katsu hoitaa synnytyksen ilman Makea ja on jo päässyt kotiin pienen nyytin kanssa.
Ihan hyvin on mennyt, mutta kyllä tämä todisti, että Makesta ei ole isäksi. Mä oon niin tosi kiitollinen tälle telkkariohjelmalle, koska muuten mä en olisi tajunnut, että Makesta ei ole isäksi.
Kuvausten jo päätyttyä, Katsu soittaa kuvausryhmälle.
Katsu, moi. Hei, nyt mä tiedän, missä Make on. Kattokaa, hei, laittakaa telkkari päälle. Se on tuolla meneessä. Ilmaksi on voinut vastata, kun tuonne ei saa viedä niin puhelimiin mukaan. Siis mäkin haluun Big Brotherin. Hei, otan tässä tämän lapsen, jos mä menen BB-hän. Siis Make on ihanaa. Mä rakastan Makea.
Yle Puheessa. Noronen ja Kivelä.
Kello on 20 minuuttia vaille kaksi. Mitäs Päivi Sturkort, katsoisitko ohjelmaa Pikaraskaus kättärillä?
Ja ilman muuta katsoisin. Mä just mietin tässä, että onpa erikoista, että ainoa niin kuin tunnustettu ja hyväksytty liitto on miehen ja naisen välinen liitto, mutta onpa aika merkillistä, että jos suostutaan siihen, että se alkaa vasta alttarilla niin kuin ensimmäisen kerran ja ensimmäiset katseet, että miten se nyt sitten yhdistyy tämän avioliittolain kanssa niin. Ja niiden perusteluja, joita niin kristillisdemokraatit on esittänyt. Että.
Siitäpä just.
Niin. Tämä on mielenkiintoista. Pyhästä liitosta ja sitten on tosi pyhä, kun näkee
kyllä. Vaan siellä. Meillä on Päivi Sturkord. Ota vähän vettä. Joo. Rupesi muakin yskittää väliin. Mäkin otan pikkasen vettä tuosta noin. Sä olet kirjoittanut erittäin omakohtaisen romaanin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Ja siinä kirjassa kerrotaan, se on hieno kirja, se soljuu hienosti eteenpäin. Miltä se tuntuu, kun se sairaus puhkeaa, miten myös läheiset siitä kärsii. Ja yksi kohta muistan, missä kirjan päähenkilön ystävä tuli ja sanoi jotenkin, että hei, että nyt se on asennekysymys, ota itseäsi niskasta kiinni, mene lenkille, kaikkihan täällä vähän masentaa välillä. Törmäätkö paljon tuohon?
Kyllä. Ja se tuntuu siltä, kun vedettäisiin märällä rätillä päin näköä.
Niin just.
Että kyseessä on oikeasti sairaus. Se ei ole semmoinen asia, johon sä voisit vaikuttaa niin kuin täydellisesti terveillä elämäntavoilla ja niin kuin reipastumalla jotenkin. Noi tollaiset kommentit, niin ne satuttaa ja pahentaa sitä oloa entisestään. Et jos ystävät ja läheiset ja tuttavat haluaa jotakin tehdä tai auttaa, niin mieluiten vaan vaikka kysyä, että no mitä sä nyt tänään voit, ja kuunnella. Eikä esittää mitään niin kuin 10 hyvää kohtaa, mitä nyt voisit tehdä, niin olet sitten huomenna terve.
Mm. Niin kuin se sun ihana lääkäri kysyi, että miten sä voit, se oli se ratkaiseva kysymys.
Kyllä.
Sen lääkärin lähetän terveisiin, kuka ikinä olikaan, että se oli oikea juttu. Mm. Mutta sä kirjoitit tämmöisen kirjan, niin miksi sä halusit kirjoittaa juuri tämmöisen kirjan tästä aiheesta?
No, mulle tuli oma elämä siihen pisteeseen, että, anteeksi, siihen pisteeseen, että mä en enää jaksanut salailla. Mä olin tehnyt sitä niin monta vuotta ja mä jotenkin rohkaistuin siihen keskusteltua niin kuin omien ystävieni kanssa. Ja sitten yksi mun kaveri sanoi, että kuule, että menepäs juttelemaan tuonne kustantamoon. No niin mä menin, mut sitten kutsuttiin sinne ja kustantaja Mari Koli tuolta Schiltz et Söderströmiltä niin sanoi, että kuule, että anna palaa. Että mulla oli ensin tarkoitus kirjoittaa faktakirja siitä, miten mielenterveyttä hoidetaan Suomessa ja kuinka mielenterveyspotilaita kohdataan. Mutta sanoit, ei, että anna mennä kuule romaanin puolelle. Mä sitä herranjestä, mä en ikinä maailmassa kirjoittanut minkäännäköistä fiktioa. Juu, yhden kesäteatterinäytelmän. Ja sitten mä en ollut kirjoittanut ensimmäistäkään riviä, kun oli allekirjoittanut kustannussopimuksen. Että se oli sitten pikkusen niinku pakko tehdä. Ja mä nautin sen tekemisestä. Mä olin aina kuvitellut, että kirjailijat niinku keksii tänne, että okei, että nyt kun on nämä roolihenkilöt tässä, niin sitten ne alkaa elää omaa elämäänsä. No niin siinä just sitten kävikin. Ja jotenkin niinku sitä seurasi sen keinulaudalla kirjan päähenkilön Outin elämää, että siihen sai niinku sekoitettua ne omat kokemuksensa ja muiden kokemukset. Mutta se oli niinku etäännytettynä, että mä voin silloin hirveän hyvin, että se ei nimenomaan ollut terapiakirja. Ja mä olin sitä ennen ollut osastohoidossa. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin mun espanjalainen ystävättäreni Lucia tuli käymään ja sanoi, että sä näytät ihan hirveältä. Mä olin, kiitos vaan. Joo, että sun pitää tulla täältä pimeästä, oli tammikuu, että pitää tulla Espanjaan, että hän hankkii sulle asunnon ja tuut niinku täksi kevät-talveksi sinne. Mä sanoin, no en minnekään voi lähteä. Ei mulla ole rahaa ja mihin mä lapset laitan ja mitä kaikkea. No nyt kävi, että mä loppujen lopuksi myin sen ainoan arvokkaan asian, mitä mulla oli kotona, niin yksi Henrikka Laksin maalaus. Ja niillä rahoilla mä lähdin ja maksoin vuokrat molempiin paikkoihin ja kirjoitin sitten sen kirjan siellä niin kuin melkein kaikki Espanjassa. Ja mä ajattelin, että no on tämä nyt, että saa olla itse oma mesenaattinsa, mutta suurkiitokset Henrikka Laksille myöskin tästä.
Mites Päivi Storgård, kun kirja oli kirjoitettu keinulaudalle ja päähenkilössä on hyvin paljon omia kokemuksia tietysti etäännytettynä, mutta kuitenkin tiesit, että kirja ilmestyy, kuinka paljon sua jännitti, pelottiko?
Pelotti ihan hirveästi, koska mä tiesin, että mä samalla kerron omasta sairaudestani, että mä en rupea verhoamaan siihen, että no, että olen nyt tässä, olen nähnyt läheisesti, kuinka asiat tapahtuu, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Mä ajattelin, että nyt on missio tähän hommaan, että mä teen ihan mitä tahansa, että mä saan psyykkiset ongelmat esiin ja keskusteluun ja omalta osaltani murentamaan sitä häpeän leimaa. Se missio on nyt tässä vuoden aikana pitänyt, että mä oon ollut matkasaarnaajana ympäri Suomea todella monissa paikoissa, järjestöissä, yhdistyksissä, myöskin niin kuin terveydenhoidon ammattilaisten päivillä, avokuntoutusfoorumissa ja kaiken näköisissä tapahtumissa, ja toivon, että niitä tulisi yhä enemmän. Suomessa ei käytetä kokemusasiantuntijoita esimerkiksi terveydenhoidon rakenteiden ja uusien ajatusten niin kuin rakentamisessa. sen tähden, että me ei olla niinku vielä totuttu siihen, että oikeasti että nämä ihmiset, joihin palveluita kohdistetaan, niin tietää jotain siitä itsekin.
Eli johtaako tämä siihen, että otetaan henkilökohtaisen yhteydenottoja, kun sä kerroit, että sulla on kyllä, myös paljon puhelin soi ja tulee kaikenlaista viestiä, että mulla on sama tilanne, niin miten sä niiden kanssa toimit?
No siis tässä vuoden aikana tosiaan on ollut 400, noin vähän yli 400 erilaista yhteydenottoa.
On
puhelinta ja tekstiviestiä ja Facebookia ja sähköpostia ja vaikka mitä. Ja siellä on itse sairastavia läheisiä, työtovereita, ystäviä ja kaikki haluaa saada tietää, että mitä nyt. Ja jotenkin mä voin olla vertaistukena. Mä voin kuunnella ja mä voin lukea ja kertoa sitten, että mihin niin kuin mennään ammattiapua hakemaan. Mutta alkuun mä vastasin joka ikiselle niin kuin hirveän perusteellisesti ja mä en jaksa. Mä en pysty siihen, koska en ole ammattilainen. Et täytyy myöskin niin kuin suojata itseään. Mutta mä oon ihan hirveän kiitollinen ja iloinen siitä, että nämä kaikki ihmiset on ottanut yhteyttä. On saattanut olla, että mä oon se ensimmäinen ihminen tai ainoa, kehen on voinut. Että se kynnys on ollut niin korkea. Että mä myöskin kunnioitan niin kuin heidän rohkeuttaan siinä.
Tässä keinulaudulla kirjan kun luki, niin tuli vähän semmoinen jännä ja vähän pelottavakin ajatus, että jos tavallaan, mistä me kukaan tiedetään, minkälaisia me oikeasti ollaan, että mitä voi tehdä, sanoit, että sulle on otettu yhteyttä, mutta mitä voi tehdä, jos ei yhtään tiedä, kuka on, ja onko se niinku tavallaan, oletko, ymmärrättekö te, mitä, no Päivi, sä varmaan ymmärrät.
että onko mulla tullut tämmöinen sairaus jotenkin, että.
Tai että jos ei tiedä, kuka on, niin ei tiedä, minkälainen pitäisi niinku normaalisti olla.
Että millainen on niinku normaalisti, niin. Pitää niinku määritellä ensin. Niin.
Sanokaapas se, mikä on
nyt ollaan ihan taas päällä.
Mutta siis kyllä se on se oma tunne siitä, että joku on vialla. Niin kyllä sä sen tiedät sitten, että ihminen ei vaan voi arjessaan hyvin tai ei jaksa tai jotenkin se on niinku semmoista ylikireää tai niinku ylivirittynyttä. Ongelma on se, että meidän yhteiskunnassa vaaditaan tätä ylivirittyneisyyttä, että se on vaikea tietää, että milloin mennään rajan yli.
Sitä just.
Sitä oikein kiihdytetään, että nyt mä teen niin paljon töitä ja niitä ja tein tätä ja tota. Ja niin.
Ja se on
hieno juttu.
Mä esimerkiksi vihaan tätä Berokka-mainosta. Jossa,
ai, se on muuten ärsyttävä oikeasti.
Jossa niin kun nuori mies tekee niin kun aivan kaikkea ja sitten hypitään jollain kengurujaloilla ja kaikkea. Pitää koko ajan jaksaa hirveästi ja sitten se vaan on hienoa. Mun poikani katteli meidän kissaa yksi päivä ja sanoi, että kato nyt äiti, että tuossa se vaan makaa ja syö ja sitten se saa nukkua ja syö ja nukkuu ja syö. Että se ei oikeasti niinku tee mitään, mutta silti me rakastetaan sitä. Että jotenkin niinku tämmöinen ajatus siitä, että ihminen on arvokas sinänsä, ihminen on arvokas vaikka se vaan istuisi ja hengittäisi, eikä sen takia, että se on tuottava yhteiskunnan jäsen.
Sanoit tästä yhteydenotoista, kun kirja on kirjoitettu, mites negatiivinen palaute? Onko tullut?
No joo, siis tosiaan se, että tätä jotkut pitää muotisairautena, on ollut yksi semmoinen. Toinen on se, että se keksii nyt jotakin, että pääsisi otsikoihin, että se on nyt keksinyt tämän asian. Sitten poliittisesti tietysti on ollut ongelma. Oikeastaan tämä on sekä poliittinen että ammatillinen itsemurha kertoo jostain tällaisesta, että politiikassa tietysti ne, jotka muutenkaan ei tykkää, niin käyttää sitten lyömäaseena ihan kylmästi. Ja siis tämmöisiä kommentteja, että miten tohon voi luottaa, että sehän niin kuin oikeasti on mielenvikainen. Että voiko tämmöinen ihminen tehdä päätöksiä muiden puolesta? Voiko tällaista ihmistä äänestää? Että siitähän ei koskaan tiedä, että mitä se keksii.
Mitä toi tuntuu?
No, mun mielestä se kertoo enemmän niistä ihmisistä kuin minusta. Ja mä en jaksa, niin kuin, mä en jotenkin jaksa pahoittaa mieltäni siitä, että se suututtaa kyllä silloin tällöin. Mutta se vaan niin kuin pistää sitten adrenaliinin liikkeelle ja tekemään vielä enemmän. Et mähän olen Helsingin kaupunginvaltuustossa ja puhunut tosi paljon näistä asioista ja taistelen niin kuin psykiatristen potilaiden puolesta, että hoito olisi mahdollisimman hyvää. Ja sitten kun puhuu suoraan siellä valtuustossa, niin kyllä ainakin joku uusi aina sitten jotakin käsittää. Mutta mutta tota noin, niin mä luulen, että se negatiivinen palaute on myös osaltaan sitä, että ihmiset pelkää itse hirveästi, kun ei tunne psyykkisiä sairauksia, kun tietää, että itselläkin heilahtaa niin kuin silloin tällöin, niin jotenkin niin kuin pelottaa se, että meneekö itsekin rajan yli, ja kun toi on mennyt, niin on helppo niin kuin nostaa itseään kävelemällä toisen päällä.
No, kun ihmiset sanoo, että että toi vaikuttaa sun työntekoon, tämä sairaus, niin vaikuttaako se sun työntekoon?
No ei.
Ei millään tavalla. No niin, nyt se on sanottu, että ei vaikuta.
Ei. Mä itse asiassa silloinkin, kun sairausjakso joskus on tulossa, niin työ on se viimeinen, jossa mä pärjään ihan tosi hyvin. Et se on se niin kuin viimeinen oljenkorsi. Ja sitten täytyy myös ottaa huomioon, että sit kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava ei sairasta sitä, niin kuin ei ole sairausjakson sisällä koko ajan, vaan välissä voi olla todella vuosiakin niin kuin aivan tasapainosta elämää. Joillakin ihmisillä on koko elämänsä aikana vain muutama sairausjakso.
Nehän ne työsopimukset on muutenkaan kovin pitkiä.
Niin, ja mistä se työnantaja tietää kenestäkään, kuka joskus sairastuu mihinkin.
Mutta silti on vaikuttanut työpaikkojen saantiin päivistulkoon.
No on joo, kyllä. Että tässä vuoden aikana niin monesti verhotaan. Mä oon päässyt niin kuin moneen työhaastatteluun sillä tavalla, että mä oon ollut tavallaan toinen niistä kahdesta viimeisestä. Ja sitten on sanottu vaan, että niin, että tämä työpaikkahan on hyvin niin kuin stressin täyteinen ja niin edespäin, että mahdatkohan sä nyt pärjätä tässä. Että ei sanota suoraan, että me pelätään, että sä sairastut psyykkisesti ja sitten työt ei hoidu, vaan verhotaan se sitten tämän tyyppisiin lauseisiin.
Kello on 2:07. Meillä on vieraana Päivi Sturkort puhumassa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja jatketaan ihan just.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Noronen ja Kivelä.
Päivi Sturkord, kun sä kävelet tuolla kaupungilla Helsingin keskustassa, niin tunnistatko sinä, että jaahas, nyt tuolla on vapaa pudotus menossa jollakulla, eli mania päällä tai?
Mä oon herkempi sen suhteen. Et tietenkin, niin kun, jos mä kohtaan vaikka jossain kaupassa ihmisen, joka puhuu vaikka hirveän nopeasti ja säntäilee edestakaisin, eikä oikein
tunnistan
niin
tiedä. Tunnistan itseäni. Apua.
Ei tiedä, niin kuin mitä hakee. Jotenkin se on sellaista niin kuin koohottamista hirveästi se toiminta. Niin kyllähän mulle tulee mieleen, että mitenköhän tällä ihmisellä nyt asiat on. Mutta että kaksisuuntaista, siis depressio, vakava depressio on aika helppo tunnistaa. Mutta sitten on taas niitäkin ihmisiä, jotka peittää sen viimeiseen saakka. Et juuri olen eilen keskustellut yhden semmoisen ihmisen kanssa ja ohjannut hänet hoitoon. Mutta että sitten taas esimerkiksi psykoosissa olevat, mitä tahansa mielensairautta sairastavat, mutta jotka on psykoosissa, jotka tosiaan on niitä, jotka huutaa bussia raitiovaunun pysäkillä ja käyttäytyy oudosti, niin totta kai niin kun mä oon myös herkempi heidän suhteensa. Et mä menen kyllä kysymään, että hei, että onko sulla kaikki ok? Että mä en niinku pelkää sitä. Et mä oon ollut myöskin niinku osastolla tekemisissä tällaisten ihmisten kanssa. Myöskin sellaisten, jotka esimerkiksi yksikin mies oli aivan ihana, joka puhui vaan eri kielillä, ei suostunut puhua suomea ollenkaan. Ja hänellä oli sitten näkymättömiä ystäviä ja niiden kanssa sitten puhuttiin niin. Mutta jos ihmisellä on paha olla ja hän huutaa siinä pysäkillä ja selkeästi tarvitsee apua, niin kyllä mä soitan siihen esimerkiksi ambulanssiin ja sanon, että nyt tämä tyyppi ei pärjää enää. Ja toiset saattaa naureskella tai kääntää katseensa tai olla jotenkin niin kauhean hämmentyneitä siitä. Mutta että jos tämä sama ihminen murtaisi tosiaan, otetaan taas se jalka esimerkki, niin kyllä siinä olisi ambulanssi hyvin äkkiä. Tässä on ihan sama asia. Silloin mieli murtunut, se tarvii apua.
Eli otat Päivi Sturkort, otat hihasta ihmistä kiinni ja nyt lähdet, nyt mä vien saattelen sut tonne hoitoon.
Joo.
Kadulla.
Joo. Jos Päivi näin tarvitaan.
Enkeli. Katujen enkeli on kyllä Päivi.
No
tuolla.
Ei, kun se on ihan sama asia kuin jos jollain olisi joku tämmöinen somaattinen eli fyysinen tapahtuma ja sairaus. Ei häntäkään jätettä syksyyn.
Mitä ajattelet tämmöisestä, että mitä kannattaa tehdä, jos henkilö itse epäilee, että mulla on nyt varmaan joku mielenterveysongelma? Mikä on ensimmäinen? Soittaako sen sulle sitten vai kannattaako se jotain? Vai sulla on salainen numero, parempi että soitat sinäkin.
040.
Ei ole enää salainen. Mitä kannattaa tehdä, jos tuntuu, että nyt vähän on huimaa ja pyörryttää, ja nyt on vähän kovat meiningit käynnissä, niin mitä kannattaa tehdä?
No se ensimmäinenhän on tietysti, että jos sulla on joku läheinen siinä, niin sä voit vaikka kysästä, että ootko itse huomannut jotain, että mulla on paha olo, jos sen saa niin kuin suustaan ulos. Ja sitten on tietysti perusterveydenhoito, eli oma terveysasema, mutta siinä on se ongelma, että meidän perusterveydenhoidossa ei ole riittävästi koulutusta psyykkisiin sairauksiin ja niiden kohtaamiseen. Ihan oikeasti ei ole. Ja silloin pitäisi vaatia sitä lähetettä välittömästi erikoissairaanhoitoon. Mutta se ongelma on se, että Suomessa on vaikea päästä hoitoon, että jos sä jaksat vielä hakea hoitoa, niin yleensä sitten sanotaan, että sä oot liian terve vielä, että sä et ole riittävän itsetuhonen, että lähetetään sitten kotiin. Ja sitten kun sä olet riittävän sairas, niin sä et enää jaksa hakea sitä apua, sitten tarvitaan ulkopuolisia. Ja tämä on niinku se järkyttävä tilanne. Mä tunnen monia, jotka on oikeasti yrittänyt itsemurhaa, jotta he pääsisivät hoitoon.
Että se on se viimeinen tikki sitten, että sitten
se on viimeinen tikki.
Ihan järkyttävää.
Päivi Storgård, tämä oli erittäin mielenkiintoinen tunti. Kiitos. Kiitos rohkeudesta. Teille. Mä oon kuunnellut aivan lumoutuneena.
Kyllä mäkin mua vähän itkettänytkin, vaikka se ehkä
kyllä. Tämä lähetys löytyy sitten tuolta Yle Areenasta heti tämän jälkeen. Kiitos, että oot rohkea.
Kiitos teille, että halusitte puhua tästä asiasta.
Ja nyt me otetaan loppu vielä palautteet, mitä teiltä hyvät kuuntelijat on tullut tuonne puhelimitse.
Ja ensi viikolla meillä on vieraana aivan aiheesta toiseen, nimittäin aikuisviihdeherra Mr. Lothar, jolloin me puhutaan meistä naisista. Mikä tekee meistä viehättäviä? Ja puhutaan nyt vähän erotiikkabisneksestäkin.
Joo,
sitten.
Näin tehdään.
Moi.
Päivää! Olipa ihana vieras! Semmoinen rohkea ja selkeä sanainen. Kiitos!
Hei, täällä soittaa. Mikä meininki? Siis mä tykkään tämmöisistä palautepuhelimista, kun saa puhua nauhalle. Mä tuun heti joku sen väliin. Mä saan vaan puhua, kukaan niinku keskeytä. Paitsi joskus niissä on joku se aikaraja. Mutta et voi puhua niin paljon kuin haluaisi, mutta tässä ei tarvitse olla sellaista, että olisi asiaa niinku teissä.
Päivä. Olipa ihana vieras. Niin rohkea ja selkeä. Soitinko mä tähän? Ehkä mä soitin ja sanoinkin tää jo. No eipä sitten.
Päivä, että pätkästi täältä Kuopion suunnalta. Oletteko kuullut, että mitä kuopiolainen sanoi, kun auto varastettiin? No en minäkään. Mutta jos kuulette, niin kertokaa toki minullekin. Me ollaan semmoista lupsakkaa sakta.
Veronen ja Kivelä on mun suosikkiohjelma. Tämä on todella mun suosikkiohjelma. Ja mä tykkään myös hieroa itseäni kaktuksella. Jotenkin mä oon aina tykännyt. Ja lopuksi terveisiä kaikille tutuille. Nähdään kesällä Seremassa.
Miksi Yleisradiosta tulee aina niin tylsää ohjelmaa? Minä en halua nähdä dokumentteja, joissa seurataan jonkun havupuun kasvamista. Kestää 2 tuntia ja sitten nähdään, kun neulanen tippuu. Olisiko mitään järkeä tehdä dokumentteja aiheesta, jotka kiinnostaa? Niin kuin esimerkiksi hyttyset ja niiden elämä.
Voiko tähän valittaa? Tässä on kesällä Linnanmäen vuoristorata tikureiteen ja se on tulehtunnan ja kuka korvaa.
Hei Minna Kivelä, oletko sukutulle Minna Koskelalle?
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1.